Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Ja se vikam Ljen Kalinka, mnogo sakam da mi deda pravi šampita, on mu natura jajca, tura sok od malina, tura šećer i sve ti ga izmuti, se napravi golema šampita i onda mi je tije kao jadem, svi se umažem.
Ovako govori možda najmlađi član porodice Kalinka. Dobrodošli u Familiologiju. Čućemo danas njihovu celu porodičnu priču. Porodica Kalinka, Goranci, žive u Nišu i bave se čime bi drugo nego poslastičarskim zanatom. Doduše sad malo radi i neke druge stvari, ali malo kasnije o tome. A naravno niz redovnih priloga koje u Familiologiji emitujemo svake srede. Danas imam izuzetno zadovoljstvo da dočekam i predstavim vam svog mladog prijatelja, nekada saradnika ovog programa, a danas ozbiljnog socijalnog radnika i ozbiljnog oca dvoje dece, Danila Mijatovića. Zdravo, Danile. Dobrodošao.
Zdravo, dobar dan. Pozdrav svim slušalacima i pozdrav svim nekadašnjim kolegama na Radio Beogradu. Ja sam ovde bio mlad honorarac, a ni tad nešto nisam bio baš mlad.
Ali si baš ozbiljno radio. Radio si ono što si završio i čime se danas baviš. Sećam se da si odlazio u centre u kojima žive mladi ljudi, u domove koji su uvijek bili sporna mesta. Jel tako? Zaticao si razne situacije.
Pa tako je. U međuvremenu su se tu promenile neke stvari. Što se tiče domova i tih mesta, sve ih je manje. Sada postoje tako ti neki, ide se na sve porodičnije oblike zaštite, mada se i sa tim nešto stalo, pa domovi ostaju, pa sve.
A gde nekako su ti mladi ljudi koji imaju probleme u ponašanju, mladi ljudi koji nemaju kod da odu? Njih nema manje, nažalost, nego što ih je ranije
bilo. Sa nekima je pitanje gde su, neki su u porodicama drugima, neki su postali, da kažemo po znacima navoda, priznati članovi društva, zapostili su se i ostalo, a neki koji ništa
ne... istog društva ili sami sobom?
Pa, u interakciji, kako nas socijalni rad, kome je majka sociologija, uči da u stvari društvo nije samo individualno niti socijalno, odnosno ne zavisi samo od onoga kako ga individua vidi ili kako društvo vidi individu ili kakvim je društvo pravi, nego iz njihove interakcije.
Boga mi, vas društvo, vas socijalne radnike i socijalne službe ne vidi baš u najsjajnijoj slici. O tome ćemo pričati danas. Niste baš mnogo voljeni u društvu, a radite težak posao koji zahteva predanost, koji zahteva veliko znanje. Nešto u tome neštima, vidjet ćemo šta se to dešava tokom, imaš vremena da razmisliš, da odgovoriš na pitanje, ne moraš odmah.
Dobro.
Naša redovna rubrika o zdravlju i danas docent dr. Zoran Baščarević, ortopedski hirurg.
Mi smo sazdani da hodamo bosi. Istina, nismo sazdani da hodamo po betonu, nego po travi, po pesku, po zemlji, jel tako? Ali u suštini bosi. Zbog toga ja preporučujem, a i mnogi ortopedi u svetu, da beba mora da, odnosno malo dete koje već hoda, mora da ima cipele koje su dovoljno mekane da mogu da se saviju, kao mokasine za odrasle. Jer ako je đon cipele previše krut i vi ne možete svojom rukom da ga savijete, cipelu na pola, jednom rukom, Beba svojom težinom i snagom sigurno to neće moći. A stopalo služi za potiskivanje, za otiskivanje pri hodu. I ako vi ne možete da ga savijete, to bi isto bilo kao da napravite cipele za odrasle sa drvenom podlogom, kao klompe, i zatvorite im petu. Jajte sad hodajte u tome. Vi ne možete da se otisnete. Vi možete samo onako da marširate u tome, suštinski. Isto tako, cipela mora, dakle, da bude dovoljno široka da primi malu debeljuškastu nožicu bebe. Mora da bude dovoljno visoka napred, jer dečije stopalo, kada se posmatra u odnosu na širinu i u odnosu na dužinu, ono je mnogo deblje nego stopalo odraslog čoveka. Zato ono mora da ima i visinu napred, da ima onako ono što se zove pačiji kljun. Znate, i takvu, i kad nogu deteta stavite u takvu jednu cipelu, vi ste ju samo u stvari zaštitili od spoljašnjih uslova. Ali ona mora da bude dovoljno mekana da prati pokrete stopala. Jer stopalo se razvija tako što angažuje mišiće, svodovi se razvijaju tokom vremena. Tu se zatežu tetive, ligamenti, mišići. Ono služi za odbacivanje pri hodu. I ako mu to ne omogućite, onda se ono ne razvija dobro.
Ovako, docent dr. Zoran Baščarević i sam roditelj govori najpre budućim roditeljima. Koliko si ti, imamo ovde jednu, danas se završava jedan serijal o novim očevima, Dragan Stanović, sociolog, je o tome govorio. Svaki put kad je govorio o tim novim očevima i o njihovoj požrtvovanosti i posvećenosti deci, ja sam pravo ti kažem mislila na tebe, jer mislim da jesi takav otac. Ti si umeđu vremenu, od kako smo se čuli, od kako si nekad davno bivao u nekim našim emisijama, dobio i dečaka, ja?
Jesam, dobili smo dečaka 19. juna prošle godine.
Pa to je blizu, ja? Blizu godinu
dana. Da, uskoro će da napuni godinu dana. I ja moram da kažem, po meni u kategoriju tih novih očeva spadaju očevi, se vratimo na početak emisije, spadaju očevi koji nisu baš ozbiljni, recimo u kakve ja smatram sebe, ali tu neozbiljnost shvatam u tome što deca, pošto i radim u vrtiću, primetio sam da deca ne vole ozbiljne muškarce, a pogotovo ozbiljne očeve, jer oni unose neki autoritet i sad s druge strane društvo u zadnje vreme preko medija ostalo zastupa tezu da je sve više problema u društvu što nema autoriteta. A sad sve to šareno.
Autoritetu.
Da,
sve to sve autoriteta mora da bude.
Jer ja znam kad meni Dunja kaže: "Tata, nemoj da si tako ozbiljan. Što si uvek tako ozbiljan?" Tu mi dobijemo neku distancu koju ne bi trebalo da imamo. Jer sama znaš, vreme brzo prođe.
A što si ozbiljan?
Pa vrlo prosto, zato što me sustigne verovatno sve ono tokom dana i sustignu me ovi naši društveno-ekonomski problemi, da kažem, tako da se teško se ljudi radi. Teško se ljudi bore protiv toga. Teško se ljudi, to je opet sociologija i socijalni rad, teško se ljudi bore protiv uslova života. Po mom mišljenju, svi ovi problemi u društvu i sve, sad ni neka velika pamet moja, ali su zaista zbog toga interakcija kako se mi nosimo sa uslovima života i koliko mi ostajemo ljudi i drugo.
Upravo dobro si najavio, nisi znao šta sledi u našoj rubrici Kraljica drame, ali nešto tako kako se nosimo sa događajima u životu je i tema ovog izdanja koje je pripremila Aleksandra Urošević, Miša Radivojević i Kako su me ukrali Nemci.
Kraljica drame.
Sjećaš li me se? Nisam postala glumica kao što sam htjela. Već 4 godine radim u marketingu. Imam svoju agenciju. Možda ovih dana i naručimo nešto od tebe. Ti još pišeš scenarij, jel tako?
Ne pišem. Popravljam tuđe.
Dobro. To je to. Sad znaš ko sam.
Kao kroz maglu. Bolje se sjećam tvoje sestre.
Da, vjerujem. Zato sam i došla. Helena je umrla. A ona je njena čerka. Možda je i tvoja. Tvoja ili ne, ali ja sam je dovela da ostane kod tebe neko vrijeme. Imam posao koji mi slabo ide i ne mogu da se brinem o djetetu. Ti si sam i imaš sve uslove. Evo, ovdje su njene stvari. Nema puno, pa kupi što nedostaje. Dok ne smislim nešto bolje.
Lepo si to smislila. Tvoj predlog je odličan i šteta što se ne prihvata. Ja ne volim ni ljude, ni njihove mladunce. Nisam dobar otac, deda. Da, već vjerovatno nisam dobar deda nekom negde. Kamo li ovdje? Ja ne komuniciram ni sa kim već 30 godina. Ne komuniciram ni sa samim sobom. Prema tome, uzmi ovo dete i nestani odakle si došla.
Aleks, dušo, nije istina da ljudi ne žele s tobom da komuniciraju. Niti je istina da si ti loš u komunikaciji. Uostalom, pisac je osoba koja zna sve o komunikaciji.
Ja neću da komuniciram.
Da, naravno, naravno. Ali sve što se neće, može i da se hoće.
Dakle, novi očevi, eto, razni očevi, stvarno ima raznih očeva, svaka čast vama koji ste potpuno posvećeni porodici i deci. Obično nekada je bilo, da ne generalizujemo, da kad se pojavi problem, da očevi jednostavno nestanu. Često, kad smo imali uključenje prvih dana posle poplave, pričao si nam o dečaku iz hraniteljske porodice. Da li, a ima ih u Obrenovcu gde ti inače radiš, u vrtiću koji se verovatno sad već vidi, povukla se voda, vide se obrisi vrtića. Da li deca iz hraniteljskih porodica imaju biološke porodice? Jesu oni oduzeti tim porodicama ili kako to?
Pa ima svega pomalo. Znači, to su deca bez roditeljskog staranja, koje je prouzrokovano ili smrću roditelja ili privremenim ili delimičnim lišavanjem roditeljskog prava ili određenim nemogućnostima u vršenju roditeljskog prava, ili to bi otprilike bilo to
nemogućnošću da zadovolje roditeljske obaveze.
Jeste, ima i dece koja su, ono što smo mogli nekada vidimo, toga sve manje ima u filmovima i dramama, ono kad se probudiš ujutru, potvoriš vrata da uzmeš novine, ono beba ti je na pragu, to je nekad se moglo vidjeti dosta drama u SFRJ i ostalo.
U novinama da se mnogo beba ostavlja u kantama za smeće. Zato, misliš da je to bilo, da je broj isti kao što je uvek bio ili se malo više o tome piše?
Pa sad ovako, pažljivom analizom socijale u nas, bi mogla se primeti jedna stvar. Ja sam dugo u prosveti, ali u socijalnom delu prosvete, u vrtićima. Ali, pa nisam baš unutar svega toga, ali pažljivom analizom bi mogla da se utvrdi jedna stvar, da je možda toga više sad, ali iz razloga što se o tome mnogo više priča nego nekad. Dakle, nekad je to bilo tabu tema.
Ali i dalje bilo, i tad bilo ostavljanje bebe, jel?
A sada je to tema, i tada je bilo, ali sada je to tema, ali se mnogo manje pričalo, a sada je to tema koja se nažalost u nekim slučajima koristi da se pune novinski stupci i da se prodaje tiraž i da se nešto gleda na televiziji.
I da se više dobije na više čitalaca, gledalaca, slušalaca. Jedna od tema koja je, da, ako smijem da kažem, slažem se. Jedna od tema koja je također može da bude interesantna medijima, ne tako atraktivna, ali tema koja se provlači kroz dane i noći mnogima je usamljenost. Zamolili smo Zoranu Bokan i ovoga puta da nam pročita tekst.
Uticaj pekarske industrije na usamljenost građana. Ova tajna veza mogla bi da se dokaže na više načina, ali najpre treba opisati pojavu. Usamljenost ne bira polove, narode, godine. Ona napada iz svih oružja, tajno se prikrada, sine kad joj se najmanje nadamo. Odjednom se nakeženo lice usamljenosti pojavi usred sobe pune gostiju na nekom porodičnom okupljanju, nekom prazniku, nekoj nedelji. Praznične ulice su najpre pune ljudi koji nekud jure. Guraju se i u redovima čekaju na kasama u velikim supermarketima. Već u sljedećem trenutku, kad pukne praznik, sve nestane. Ta čudesna utočišta za usamljene, supermarketi, se zatvore. Ulice isprazne, zvuci utihnu. Kao da je neko odozgo povukao liniju. Tišina. Ona glasna, najglasnija tišina, koja boli i izvrće jednu te istu misao. Opet samo ja. Šta je usamljenost? Nečije odsustvo, nečiji večni počinak, iščekivanje da se nešto promeni, neuklopljivost uz nekog, samoća, potreba za drugim, nekim. Ona voli subote. Voli da se nađe u gužvi nepoznatog sveta. Ne gura se, ali prisustvuje. Ponekad se raspriča. Hoće da pomogne. Baš se smeje i radosna je. I onda dođe nedelja sa praznim ulicama i zvukom zvona, koji kao moćni zvučnici u glavi objavljuju jednu te istu rečenicu. Sama sam. Onda izađe na ulicu. Pa valjda radi bar jedna prodavnica. Tu će naći ljude. Radi, sigurno radi pekara. Šta da kupi? Ceo hleb? Kiflu? Krišku velike vekne? Šta će njoj cela vekna? Bacit će ponovo to što je greh baciti. Prodavačica joj se smeši. Nudi poznato. Ne zna da je kod kuće ne čeka ni mačka. Gospođo, kao i uvek, veknu belog hleba. Gospođa već pristaje na isto, kad u pekaru ulazi gospodin, uredan, s kesicom sa pijace i nasmejan prihvata. A za vas četvrt polubelog. Kao i uvek, kaže gospodin. Košulja mu je čista, ali je kragna malo izlomljena. Sam je pegla, pomisli gospođa, koja očekuje svoju celu veknu. Izišla je na ulicu sa teškim hlebom, ali ohrabrena. Sljedeći put neće dolaziti u ovu malu pekaru gde se sve vidi. Ići će po hleb u veliki market. Tamo i ne seku hleb na četvrt i ništa vas ne pitaju. Ili će? Ma ne. Sljedeći put će kupiti baš četvrt hleba i progutati sramotu što je usamljena. Neka svi vide. To je ona. Zašto da krije? A možda, i ponovo vidi nasmejanog gospodina i kaže mu: čestitam. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Video sam je kako sedi za stolom u kafeu dok sam prolazio, krenuo dalje, ali nešto me je zaustavilo. Mnogo me je volela.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely and I knew the cure.
I tako je Johnny Cash ušetao u kafe i seo za sto za kojim je sedela njegova nekadašnja ljubav.
I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot.
Zvuči vam poznato?
She used to love me a lot.
Ponekad se ovako nešto zaista i desi, ali da li se nekada zapitate gde su danas oni koji su nekada bili deo naših života i sa kojima smo delili sve i svašta i mnogo toga pretvorili preko glava?
She was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot.
Ako se i setite da se setite, sledi neizbežno pitanje na koje niko nikada nema odgovor, a večno egzistira pod šifrom ŠBBKBB. Šta bi bilo kad bi bilo? It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. Volela me je besmrtnom ljubavlju, gledajući je sad ne mogu da verujem da sam rekao zbogom. Malo mi fali da vratim vreme. Da, mnogo me je volela. And I said it's not too late to start again. A da li neko nju išta pita, odnosno da li Johnny uopšte može da shvati da njen život nije stao onog trenutka kada je otišao, već da je krenula dalje, snažno, u potragu za onim za čim je žudela. Kola sreće se okreće. As she turned to walk away. Mislio sam da me je volela besmrtnom ljubavlju. Gledajući je sad, ne mogu da verujem da je rekla zbogom. I ostavi me da stojim potpuno u šoku, a mnogo me je volela. Ključna reč, volela. Prošlo vreme. Istorija. Ne okreći se, sine. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, believe she said goodbye. She just left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Eko. Radio Beograd 1, emisija familiologija, evo i ja grešim na sobstvenoj emisiji. Moj gost i prijatelj Daniel Mijatović, prijatelj u smislu da smo zanimljive stvari radili zajedno, pravili lepe emisije, pa da kažem neskromno, možda si nešto i ovde naučio. Koristila nešto od ovoga što si radio u ovoj vrsti novinarstva?
Kako ona je, svaka stvar koju čovjek prođe kroz život i ga formira kao ličnost, jer ličnost se više, to su nas na fakultetu učili, ličnost se više formira stečenim nego onim što, predodređenim. Odnosno, ličnost je kombinacija stečenog i predodređenog, a mene lično je dosta u određenoj meri formiralo kao ličnost i rad na radiju, a za koga me zaista vezuju lepe, da, lepe uspomeni, iako je to bilo kratko, nije bilo.
Ozbiljno si radio. Znam da sam vas ribala, tebi i Nikolu, bila je neka priča o terorizmu.
Da, dozvolila si nam da vodimo emisiju.
Pa sam vas posle ribala.
Da. Ali dobro, i tako se valjda uči.
Nadam se. Da. A kad govoriš o učenju i često se pozivaš na to što si naučio i učio na svojim političkim naukama, koliko ti to pomaže u roditeljstvu, u svakodnevnom životu sa sobstvenom decom? Mislim, kad si u situaciji da izgradiš dete, ne prisjećaš se lekcije izgradnje.
Meni lično više pomaže to što sam ja dobio od tih profesora i te literature, što sam ja hteo da usvojim. Jer svako od nas, ja mislim, usvaja ono što mu se iz toga dopada. I onda tebi svest radi na takav način da ti nesvesno primeniš nešto. A to je opet, naravno, uvek interakcija, znači kombinacija sa onim kako si ti sam vaspitan.
Jel slično vaspitaš kao što si ti vaspitan?
Pa,
ne bežiš od toga? Obično ljudi kažu ili će skroz suprotno ili će sasvim isto.
I onda usvajaju isti model.
Da.
Pa opet je to sve kombinacija. Opet je to kombinacija. Ja sam imao, to smo i pričali u nekoj emisiji, ja se svog detinjstva nimalo nekajem. Na svu sreću nemam nekih ružnih stvari iz detinjstva iz koje ljudi posle vuku s kojoj većina ljudi posle vuče tragove. Jer to je sad, kako se to kaže, opšte prihvaćena rečenica. Ali sad neka ova familologija bude nauka, ali roditeljstvo je stvarno mnogo teška stvar. Teže i od uslova života.
I od fakulteta.
Teže i od fakulteta, da.
Jeste,
sad učim da je teško, a mogu misliti šta će
postati. To je divno što priznaješ da učiš. Da. To je stvarno jako dobro, jer ako učiš gledajući sopstvenu decu, ne možeš da budeš isti sa Dunjom u svakom trenutku, da. I sa Dunjom i sa dečakom koji se zove
Janko.
Ne možeš ni sa Dunjom ni sa Jankom da budeš isti, a ne možete ni vas dvoje da budete isti prema deci, zato postojite vas dvoje, ja?
Tako je, uglavnom se trudimo da budemo prirodni, znači nemamo nešto planirano, ali ono što nas uče i dečije emisije je to da, i što su nas učili i ti i nekadašnji velikani tebe koji su ovde vodili dečije emisije, to da roditelj treba da uči od deteta.
Naravno. A mi naučimo ponekad ponekad mnogo toga iz porodičnih priča koje brižljivo pripremamo za ovu emisiju. Ovoga puta idemo u Niš. Iz Niša je došla priča. Zabeležila je razmišljanja Sonja Živković, dakle porodična priča Ramadana Kalinke, Goranca iz Niša. Njihovi preci, poput mnogih Goranaca Pečalbara, napustili su svoj kraj goru na obrancima Šarplanine na Kosovu i Metohiji, sačuvali su svoje običaje i jezik, a veštinu poslastičarstva i pekarstva preneli na svoju decu. Uživajte, jako zanimljiva priča, mislim da će se dopasti vama. Iz ove priče svakako možemo mnogo toga da naučimo, ako ne, samo saznamo.
Porodična priča.
Naša gora se nalazi na Šarplanini. Moji preci, deda, otac i čiča pokojni imali su radnju u Bugarsku u Ćustendil, pa ovde su došli u Nišu 36. godine. Dugo godina podržavamo vezu gore, idemo u naš kraj, u goru našu, tamo se skupimo, dođu ljudi koji su po svetu, po Balkanu i vidimo se u gori. Selo naše se zove Brod, veliko selo, ima oko 900 domaćinstava, a sad momentalno gore žive jedno 200 domaćinstava. Oni se bave stočarstvom, mahom smo mi po tradiciji poslastičari, svugde nas ima. Ima ih u Srbiju, Makedonija, u Evropu. Goranci koji radimo po svetu, mi se skupimo jednom za Đurđevdan. Najviše nas ima tamo. Najviše slavimo Đurđevdan. Cela gora bude jedan dan kod nas. Se proslavlja taj dan najviše. Taj dan je uranak ujutru kad se ide. Devojke koje su verene, one izađu u narodnu nošnju, ove druge koja kako, i tako se napravi jedno veliko veselje. Tu se vidimo mi posle skoro godinu dana, popričamo se ko šta zna, čuo po svetu, i tako da svadbe se prave mahom leti, ali devojke se upoznaju najviše na Đurđevdan. Budu po nekoliko svadbe, ranije je bilo po 50-60 svadbe u selu se pravilo za ti dva meseca, juli i avgust. Pa inače ranije je bilo i sad pomalo ima konjske trke. Dođu pelivani ovi. Hrvači, slobodni stil, oni dođu čak iz Turske, iz Bugarske, svugde. Pa eto, se napravi jedan veliki ambijent, jedna proslava velika, koja se priča po celom svetu.
Pelivanstvo je oblik rvanja karakterističan za Kosovo i Makedoniju, ali se često sreće i u Sandžaku. Pelivani nastupaju goli do pojasa u posebnim kožnim čakširama zvanim kispet i namazani uljem što jača i štiti kožu, a otežava hvatanje. Dete se uvodi u manja takmičenja čim poraste i pokaže prirodnu snagu. Uglavnom se selekcionišu veći, snažniji momci. Roditelji se brinu da budućem pelivanu pruže što bolji život i ishranu, a ako to ne mogu, pomažu im seljani. Takmičenje traje dok jedan ne pobedi ili sudija ne proglasi borbu nerešenom. Pobjeda se postiže obaranjem protivnika na leđa i podizanjem protivnika do ramena. Svaka pobjeda se oglašava udaranjem u gočeve.
Velika je familija, mi smo pet brata rođena, trojica smo u Nišu. Jedan je u Skoplje, drugi je u Luksemburg. Od oca smo nasledili poslastičarstvo, ćevabđije, pekari. Sad radimo mi radu, sinovi naši, pa unuci su tu. Moj unuk od sina je ovde u Nišu kućuk unuk. Znači, tradicija ta je preko 80, 70 i nekoliko godina smo ovde u Nišu.
Ja se vikam Ljen Kalinka. Mnogo sakam da mi djeda pravi šampita. On mu natura jajca, tura sok od malina, tura šećer i sve tija go izmuti, se napravi golema šampita i onda mi je tija kao jadem svi se umažem.
A porodica naša je velika, ima više od skoro 40 članova ima. I mahom smo po prirodi više muška deca, unuci su nego ženska. Zajedno živimo, zajedno radimo ovde u Ćevapčinicu. Imamo gore tri domaćinstava. Zajedno smo napravili kuće na jedan plac. Zajedno smo uvijek, snaje naše i unuci. I svi se družimo, slušamo se, imamo starijeg brata, on što kaže, to bude. Svi znamo svoj posao i tako radimo, dugo godina smo zajedno. Kad dođu mušterije tu pa nas vide, Kalinka, vi tolke godine ste tu zajedno, slažete se, nikad niste u svađi, eto smo održali tu tradiciju mi. Ne možemo jedni bez drugi. Kad nekom pričam, ej, tu smo tako, kako bi sad ovde kod nas je drugačija priča. Snaja neće, ide odmah sin, ide ćerka, ide. E, kod nas to nema, još se održava. Mlađi isto poštuju nas. Mi njih, oni nas i tako se održava jedna tradicija duga godinama koja treba tako i da bude, ali sad sve manje ima takvi kao mi burazeri ovde što smo u Nišu.
Ovu pesmu sam naučio djet. Vrbice vrbu zelena, šo si se razelenila? Na Đurđi je razelenila, ne li si gajlji imala, vrbu zelena.
Mi smo po tradiciji poslastičari, a sad smo u ćevapčije prešli, a dok je bila poslastičara pravili smo više vrste kolači i tu smo u Nišu baš mi čuveni kao Kalinka poslastičari, a ovo je sasvim drugačije ispalo što smo prešli u ćevapčije. Sad smo otvorili ovde pekaru jednu i imamo i kolače, tu pravim, ja idem sinu pravim kolači tamo, baklave pravim, eklere, princes krofne, tulumbe, krempit, ono najosnovnije što je bilo ranije u poslastičarstvu. Sad su kolači drugačije, sad od jedan krem prave se svi kolači. Ranije je bilo krempita, jedan krem, ovo drugi krem, sad udari jedan krem, pa šara i eklere i torte i to nije to. Želim za svoju porodicu našu, za familiju, da rade svi ovo što smo mi radili i tako da ta tradicija da se ne ugasi, da traje još dugo godina. Da budu još puno lepih goranskih kovača, baklave, bureci, ćevapi, čuftice.
Vrbice!
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom.
I 43, Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Moj, vaš gost, Daniel Miletović, socijalni radnik. Dakle, ti nisi na svom pravom radnom mestu u vrtiću u Obrenovcu, ali radiš ovde u Beogradu istu sličnu stvar. Da li znaš šta je sa decom iz Obrenovca, gde su, se čujete, ste u kontaktu?
Pa trenutno znam za 30-oro dece je razmešteno po ostalim predškolskim ustanovama, odnosno svako ko je imao potrebu i javio se. Moram da iskažem veliku zahvalnost kolegama i samim predškolskim ustanovama drugim u Beogradu. Najviše ih ima na Čukarici, što je i normalno, jer je Čukarica granična opština sa Obrenovcem. Ima ih nešto malo na Zvezdari, to sam danas saznao, čak ima jedna porodica u Novim Banovcima. To je onako malo da.
A reci mi, Daniele, kako objasniti deci, male deci, toj deci koja su, najviše mogu da imaju 6,5 godina, a da su još u vrtiću? Šta se tu desilo?
Pa to je zanimljivo i vrlo, i vrlo teško pitanje. Naime, sad pedagozi i psiholozi bi tu dosta rekli da dete, da zavisi od stepena na koje, jer deca su po onome što smo videli, po onome što smo čuli, deca su uskakala u čamce, upadala u vodu, neko ih je vadio, nisu taj prvi dan ni bilo u vrtiću, što je sva sreća, to je javljeno na vreme, i većina dece sigurno, ako je to jako uticalo, jako ih influenciralo, većina dece će izvesno vreme to u tom nekom stresnom periodu negirati. E, kasnije kada prolazi taj stresni period i adaptacija, znate, sad većina porodica je izmeštena u privatne, kolektivne smeštaje, prihvatne centre i ostalo. Oni su promenili svoje okruženje i ostalo, ali se deca isto imaju jednu osobinu da se brže navikavaju od ljudi. Ono što sigurno znam i o čemu mogu konkretno da pričam, to je da većina kolega s kojima sam se čuo da imaju decu, ovu manju, znači vrtićkog uzrasta, i ovih što su skoro pošli u školu, je to da se oni trude da decu što više šetaju, izvode ovde po Beogradu, da im pružaju razne sadržaje kako bi deca zaboravila te stvari koje su se dešavale.
Vratit ćemo se na ovu temu i na onu rečenicu u najboljem interesu deteta. Ako je nešto u najboljem interesu deteta, onda je ovo o čemu će u ovoj našoj rubrici koja se zove ovako.
3, 4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Dakle, ako je nešto u interesu deteta, onda je to porodica. Sociolog Dragan Stanović sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu danas završava serijal Priča o novim očevima, završava je pričom o porodici, da kako najvažnijom za dete, ali ne samo za dete.
To je ono što jeste veliki problem kod nas, a to je što se o porodici govori često samo na jedan ideologizovani način. Govori se o njoj kao porodici sa velikim P, koja je ćelija društva takozvana, koja je osnovni generator svega dobrog, ili treba da bude generator svega dobrog. A ono što je zapravo istina, to je da porodica jeste vrlo značajna u Srbiji, ali je značajna upravo zato što institucije društva ne funkcionišu, pa je porodica, šire srodničke mreže, socijalni kapital, neformalne mreže samih ukućana su preuzeli funkcije koje bi trebale da imaju državne i društvene institucije, službe socijalne pomoći, vrtići i tako dalje. Tako da u tom smislu porodica jeste vrlo značajna, ali ne na način na koji se o njoj govori u medijima.
Znači, ne na formalan način, kao osnovna jedinica društva. Porodica je svakako značajna. Evo, ovo su trenuci ovakvih kriza, ovakvih dešavanja strašnih. Tu se onda vidi koliko nam je važna i uža i šira porodica.
Jeste, tu sad onda dođe do promena porodice. Porodice se proširuju u ovakvim situacijama. I u onakvim situacijama koje su bili i 90-ih i krajem 90-ih, porodice su se proširivale. I u ekonomskim situacijama koje su počele od početka 90-ih, porodice su se proširivale, jer su počele da počivaju na našim najstarijima. Onda je nastao porast dvogeneracijskih i trogeneracijskih i višegeneracijskih porodica.
To je izgleda iz nužde se dešava. Nešto što se... Što
uglavnom je bilo, iz nužde.
A to je nekad u tradicionalnoj našoj porodici bilo dominantan oblik življenja, jel?
Pa jeste, a sad to je jako, jako, jako velika tema, i naravno, kao i uvijek, istina je negde na sredini. onakva porodica kako je zamišljena i kako je ideologizowana bi stvarno trebala da bude, bi stvarno trebala da bude osnova društva, ali ona zbog ovih društvenih okolnosti, ovih društvenih uslova koje smo pomenuli na početku emisije, jako teško može da bude takva. Onda da vidimo šta može nju da dopuni. Koji sadržaj može da dopuni.
Ali ako nešto jeste važno, onda je to neki autentičan odnos prema detetu. Detetu koje ne može da odlučuje, koje ne može da zarađuje, dete koje treba da ima svoje detinjstvo. I u tom smislu objasni mi tu administrativnu, tu zakonska rečenica u najboljem interesu deteta. To stoje u zakonu.
Da. Uglavnom kod tih presuda i kod tih nekih zakonskih stvari stoji najbolji interes deteta. I to uopšte nije loša rečenica kada bi se
poštovala.
Kada bi se nekih 50 do 100% vodilo računa o njoj. Ali opet da se vratim na te životne uslove, znači to sve jako je teško funkcionisati u interesu deteta. Ovim ne želim da amnestiram ljude koji se ne bave interesima sopstvene dece. Još jedna rečenica koja je jako bitna i koja je važna za decu kojom se mi bavimo i decu koju mi imamo mlađu decu, to je da je svako dete individuo za sebe, a društvo ga formira. I sad ima čitav niz teoretičara da su vrtići ti koji formiraju slobodnu decu, a onda kada odu u školu, onda deca nauče, steknu prve korake šta je to sistem. I tu onda kreće prilagođavanje. I tu se onda dete suoči sa sistemom. Znači, ne želim ništa. Negde bi trebalo, a postoje takve škole i ostalo, ne želim ništa ni da kritikujem ni da dajem predloge, ali negde bi trebalo...
Zašto ne želiš da kritikuješ?
Ali negde bi trebalo da malo... Da taj sistem ne bude toliko krut, već da se na neki drugi način uvodi u sistem, ili da neko ko ne želi da bude uvedena sistema, pritom da ne krši zakon i
mnogo,
ostalo.
Mnogo je loše doneti zakon koji će samo na papiru poštovati rečenicu o najboljem interesu deteta.
To je u stvari ideal. Ka tome se teži, a koliko
ako
se...
Ako je ideal u najboljem interesu deteta, to je onda...
Koliko se to ostvaruje, to je...
Nekad i kao roditelje ne možemo da budemo, da delamo u najboljem...
Vreme govorim i za roditelje, za institucije paralelno, jer roditelji zbog tih uslova, to je, svi znamo, nemaju dovoljno, jako teško i jako kratko provode vreme sa sopstvenom decom. A deci to fali. Deca to sama traže. I ponekad sad čovjek kad bi ovo inverzirao, bi pomalo shvatio da je deci više stalo možda do porodice nego roditi.
Da, to je lepo što si rekao. Lepo što si rekao i evo mi još malo pa moramo da završimo emisiju. Novi prvaci su pred školom, odlaze iz vrtića, prilagođavaju se tom nekom novom sistemu.
Ulaze u sistem jer u vrtiću se još uvijek igra, u školi se igra, ali ta igra je sve više i više oročenija i sve kraća i kraća. A gde se izgubilo ono učenje kroz igru? Ja i dalje mislim da je to najlepše učenje.
Da. Imaš li neku kućnu igru koju možeš da preporučiš? Kako si igrate ti tvoja porodica?
Nemam neku specijalnu od ovih društvenih igara. Ja i Dunja volimo da igramo Čoveče, ne ljuti se, mislim.
Jesi sad ljudi,
koliko da? Se to koliko se da ljuti se.
Znaš
kako je ta igra, čim ti da ono ne ljuti se, vučete, to je
da
zabran. Svaka zabran vuče.
A se ti ne ljutiš?
Pa ja sam već naučio da se ne ljutim.
Da, nije loše nekad naljutiti se. Upravo treba nije, od deteta da učiš nije, kao što si malo prije rekao.
I ne treba kriti, zato što sve što se krije, svemu što se da zabran, bude kao zabranjeno voće, sve što se krije se negde suzbija, pa implodira ili eksplodira na nekoj drugoj strani gde ne treba.
I onda dete pomisli za sebe da nešto s njim nije u redu ako se naljuti, a svi drugi misle da se ne ljuti. Danile, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Dođi
što
nam
ste
opet,
me pozvali.
Želim da ti da što pre se vratiš u svoje vrtiće u Obrenovcu i da se pozdraviš sa decom. A mi se pozdravljamo sa vama. Sanja Urošević, Aleksandar Kostić, Sonja Živković, Kaća Epštaj, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butić i naravno Miša Novaković sa svojom azbukom zvuka iz nekog vrtića, ko zna kad. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi!
Igramo po svojoj meri!
Ja imam bucka. Ja ga nisam kupila. Nismo ga našli pošto on bio odbačen. I moj deda koji je na selu bio, on ga je uzao i on je od tada naš kućni ljubimac.
A tetka i teča su odveli te mazu medu i ta tri štenčeta u dom za kućiće.
A moja kuća, kad smo ga dovolili tamo kod našeg drugara, on je lego na torbu i spavao na torbi.
I
na kuće. Mali.
Mali.
Jako je mali. Ima jednu godinu.
Gde ga samo nađost?
U šumi.
Šumsko kuće. Na šta li je ličilo?
A moja kuća kad se ošiša, ja vidim i liči me na drugu kuću.
Ceo se ošiša.
Nije ga baka šišala, naravno.
Da će neki čike pa ga ošišao.
Da.
I liču je na kraju.
A kada pada kiša?
Nema kuće, ima kabane.
Slušaj,
koje
mu kažeš ne...
Da, ili čuje na kraju.
A kada pada kiša?
Nema kuće, ima kabane.
Dobro kuće, koje je dobro, slušaj, koje mu kažeš nešto, ne moraš da mu ponavljaš.
Pa mu kažeš sedi, on sede. Kad mu kažeš lezi, on lega.
Moje
to je pametno kuće.
Moje pametno kuće.
Naprimjer, njen tata kaže...
Kići hop! Ovako ja stavim noću da stoji, ona poeskoči. Kića hop!
Ili naprimjer, kaže idi u svoju korpu i ona ode u svoju korpu.
Ja sam gledala drugi deo Mazi i Lunje. Kad je jedan njihov malo stene pobeglo, nije želelo da bude kućni pas, pošto sve moralo u toj kući
da obavlja.
Ne, nego da poštuje pravila. Radi ona, ne radi ovo. Nemoj da otvaraš prozore, nemoj ovo.
Nemoj
da unosiš vatru.
Nemoj da mi pomogliš. Nemoj da mi pomogliš lampu.
Nemoj da mi pomogliš srce.
Ali nisu svi štenci imali sreću da postanu nečiji kućni ljubimci. Samo zahvaljujući velikoj ljubavi i trudu jedne Jelene, a to je mlada Jelena Jovanović iz Čačka, ipak je mnogo zaboravljenih i napuštenih kućića našlo vlasnike, selo u voz i krenulo na dalek put u Englesku, Francusku, Belgiju. Tako za list Politika izveštava koleginica Otašević, kojoj zahvaljujemo za ovaj lep napis. Kako bismo inače znali da se i naše kućence Cica baš kari u dalekom Glazgovu, a da je Žućo, rodom iz Čačka, odmah tu, u Hiltertonu, u Engleskoj, nedaleko od Londona. Njegova usvojiteljka, gospođa Elaine, smestila ga je u dvorac od 3 sprata. U Londonu su kućići velika gospoda. Našeg žuću došekao je na aerodromu Heathrow najveći londonski sat, veliki Ben, Big Ben. I žuću i gospodina Hillija, pravog irskog setera, koji je prvim avionom doputovao pravo iz Irske.
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili, lep irski seter, gospodin O'Healy.